Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Usred procesa donošenja nove metodologije proširenja Evropske unije oglasio se francuski predsednik ocenom da pregovori o članstvu ne treba da budu jedina politika prema Balkanu i da to nije obavezno najbolji način za jačanje evropskog uticaja na tom prostoru. Da li ovakav stav relativizuje suštinu nove metodologije, da je politika proširenja i insistiranje na reformama glavno sredstvo za podsticanje demokratije u zemljama Zapadnog Balkana? Prva je tema emisije. Samo nedelju dana, pošto je smenjen sa funkcije savjetnika za odnose sa Ukrajinom, Vladimir Surkov je dekretom ruskog predsjednika i otpušten. Ima li slučajnosti da se to dešava u vreme obnove mirovnog procesa između Moskve i Kijeva? Tema je rubrike Pogled u svet. Zbog manjkavosti u funkcionisanju socijalno-ekonomskog saveta u pripremi su novi propisi koji to treba da isprave. O tome govorimo povodom 20. godišnjice njegovog postojanja, a na dan socijalne pravde, kada ćemo se i podsjetiti da je svaki četvrti stanovnik u Srbiji u riziku od siromaštva, a da je među njima najveći broj dece. U poslednje vreme svedoci smo da glas protesta povodom sve češćeg i brutalnijeg ugrožavanja životne sredine dižu mladi ljudi. To daje nadu da promenu mogu da donesu dolazeće generacije pod uslovom da još kao deca nauče da brinu o svom okruženju. Upravo o tome je dirljiva dečija knjiga Davidi za duge autora Nenada Dikića. Čućete i segmente iz nove emisije Koje kuda. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Shows
shows that we are united, shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand shit, shows that we are united. Run my hometown, making memories, I pray.
Časova i 12 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Francuski predsjednik ne da mira briselskoj administraciji. Taman kad se pomislilo da nova metodologija proširenja daje taj traženi kvalitet u odnosu sa budućim članicama, Macron je u igru uveo nove argumente. Priču vraća na veće ekonomsko prisustvo u regionu, investiranje u kulturu i obrazovanje. Tim povodom sagovornik nam je Vladimir Međek iz Evropskog pokreta. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
I da nam pomognete da razumemo šta se zapravo iza ovih izjava Macronovih krije i da li to zaista dovodi u pitanje nastojanje da se ide sa novom metodologijom proširenja. I naravno, gde smo mi u svemu tome.
Nova metodologija proširenja, čisto pojasnimo slušalcima, jeste dokument koji je Evropska komisija objavila sad u februaru mesecu, u kome se predviđaju određene izmene u načinu vođenja pristupnih pregovora, prvenstveno za države koje tek treba da otvore pristupne pregovore.
Što je u krajnjem slučaju i Macron u nekom trenutku tražio.
Da, što je posledica zapravo odluke Francuske u oktobru da se ne otvore pregovori s Makedonijom i Albanijom, koje su te zemlje za koje je ovo pisano i za sve zemlje posle njih, i nakon čega je Francuska izbacila predlog kako bi novi način vođenja pregovora trebao da izgleda. I to što je manje više sve što je bilo u tom francuskom papiru je našlo negde svoje mesto u papiru same Evropske komisije, tako da je u principu Evropska komisija odgovorila na sve zahteve Francuske. Ja koliko sam video, partija Obnovimo Evropu, znači grupacija u Evropskom parlamentu, gde su najveći broj članova upravo iz Macronove stranke En Marche, da su zapravo ti ljudi to prihvatili. Tako da u principu mi ne možemo da kažemo da je ovo neki dokument koji nije
po volji Francuske,
jer oni su ga manje više i uticali i pisali da se on kao takav desi. Ja ne vidim problem, vidjet ćemo sad, u martu bi trebalo da taj dokument bude usvojen od strane država članica. Nisam vidio neko veće protivljanje ovom dokumentu, jer poente strateške odluke. Znači, da li će Evropska unija biti prisutna na Balkanu ili ne. Ovaj dokument govori o tome da je punopravno članstvo, iako ne postoji polučlanstvo, međutim, bilo je različitih ideja od oktobra na ovamo, pa se sada potencira ta priča o punopravnom članstvu, da je to konačni cilj, da je cilj integracija država Zapadnog Balkana, da je cilj jačanje njihove lokalne ekonomije, što se eksplicitno pominje, i jačanje ekonomskog stanja na Zapadnom Balkanu. Znači, čak se pominje sad u maju da bi na samitu u Zagrebu trebalo da bude predstavljen neki investicioni paket Evropske unije, da vidimo kako će to da izgleda.
I to je otprilike na liniji zalaganja francuskog predsjednika za veće ekonomsko prisustvo na ovom prostoru.
Veće ekonomsko prisustvo na ovom prostoru, veće investicije same Evropske unije, veći pristup kreditnim linijama Evropske unije, ali ovaj dokument predviđa jednu stvar koja je više nego neophodna i koje svi poznavaoci Evropske unije i procesa pristupanja zagovaraju, ako ne već možda i decenija. To je jače prisustvo Evropske unije na Balkanu, jače prisustvo u pregovorima država članica, jer samo tako ovaj proces zapravo može da uspe. I na nekoliko mesta vi u samom dokumentu jasno se kaže Evropska komisija da je potrebno da države članice budu te koje će biti uključene, da države članice su te koje će učestvovati u izradama izveštaja, da ne bude samo to administrativni izveštaj Evropske komisije pa sad države članice imamo raspravljeno, nego da države članice daju svoje priloge za te izveštaje, jer svi manje više imaju prisustvo na Zapadnom Balkanu, znaju šta se dešava i da će to zapravo zaista postane zajednički poduhvat država članica Evropske unije kao organizacije i države kandidata.
Kako bi to u praksi funkcionisalo? Da li bi to značilo češće sastanke ili neki malo ozbiljnije prisustvo fizičko u krajnjem slučaju određenih predstavnika?
Ono što stoji u samom papiru Evropske komisije jeste da se dosadašnji sastanci podignu na jedan viši politički nivo. Šta to znači? A mi svake godine imamo Savet za stabilizaciju i pridruživanje u okviru primene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji zapravo podvuče crtu šta se dešavalo prethodne godine i raspravio nekim bitnim stvarima. Sada je ideja da taj savet postaje mnogo politički već, mnogo bitniji, da se tu vodi mnogo suštinskija rasprava, duža rasprava, ozbiljna rasprava o strateškim stvarima za ubuduće. Takođe se predviđa da svake godine posle usvajanje godišnjeg izveštaja, kada Evropska unija predstavi godišnji izveštaj o napretku jedne države, da se napravi ta međuvladina konferencija u kojoj učestvuju države članice i država kandidat i da se tu napravi mapa puta za narednu godinu. A to se sve dešava na najvišem političkom nivou. Znači, to više nije na sastanku ambasadora, to više nije na sastanku državnih službenika, to je na najvišem političkom nivou, ministra spoljnih poslova, predsednika vlada. Znači, kad se na tom nivou donese odluka šta treba da se radi, ta odluka treba se sprovede. I ako se to ne uradi, vrlo jasno će se videti na kojoj strani leži problem. Znači, to je osnovna suština. Jer vi do sada i šta je zapravo najveći ono obrt u ovom dokumentu, ako takav bude usvojen, jeste što će se sada stvari na neki način oročavati i pravit će se jasnije mape puta i onda kad se to ne uradi, onda će se jasno vidjeti zašto se to nije desilo. Jer do sadašnja mantra je bila, evo, primjer Srbije i Crna Gora, Evropska unija je uvek govorila, vi podnesite pregovaračku poziciju kad ste vi spremni. Vi to radite kad ste vi spremni. Znači, sve je ostavljeno na tome koliko volju i taj efekt guranja pravi država kandidat. To ne može tako da uspe, tako nije uspelo ni u Istočnoj Evropi. Znači, mora da postoji guranje od strane države kandidata i mora da postoji vučenje od strane Evropske unije. Na ovaj način može da se napravi taj efekt. E sad, sve ovo zavisi od političke volje. Znači, najbolji papir...
Otprilike, taj nova metodologija i ima ideju da testira političku volju i to će biti vrlo jasno, vrlo transparentno, dakle neće biti nikakve mogućnosti da se sakrije iza činjenice da neko usporava iz ovih ili onih razloga.
Vidite, Zapadni Balkan i proširenje dosta dugo nije bila tema najviših razgovora na nivou Evropske unije. Sada u oktobru mesecu ona postala. Znači, imali ste direktan razgovor predsjednika Makrona i kancelarke Merkel o Zapadnom Balkanu. To se dosta dugo nije dešavalo. Istočno-evropsko proširenje sa kojim mi možemo da se poredimo je bilo praćenje veoma visokim stepenom prisustva najviših donosilaca odluka u Zapadnoj Evropi. I zato je ono bilo toliko uspešno, da ste vi zaista imali taj pritisak da se stvari menjaju i da su stvari menjane za vrlo kratak vremenski period. Znači, mi ne pričamo tu o decenijama, mi pričamo o deceniji u jednini, znači ne o decenijama kao kod nas. Tako da taj politički pritisak je nešto što može da urodi plodom iz prostog razloga, tu padaju maske. Tu da padaju maske, da li postoji zaista volja, da li je volja deklaratornog tipa da mi kao hoćemo nešto da uradimo, zapravo molimo Boga da nas niko za to ne pita i onda vreme prođe, jer suštine samo da vreme prođe i da jednostavno budemo na vlasti, a šta smo uradili, uradili smo, to će neko drugi da brine o tome. Znači, suština jeste jače političko prisustvo Evropske unije koje se negde u jednom trenutku izgubilo i neke stvari su bile svedene na ono što se kaže po inerciji su se radile. I to se vrlo jasno osetilo i u samom Briselu, gde u samoj Evropskoj komisiji 2014. kada je tadašnji predsjednik Juncker rekao da neće biti proširenja za njegovog mandata, tog momenta u Evropskoj komisiji pada tenzija i ljudi prestaju se bave Zapadnim Balkanom s izuzetkom ljudi koji su radili u direktoratu za proširenje kojima je to jedini posao. To se vrlo jasno osetilo kako dolazi do toga da mi prestajemo da budemo bitni, kako izvešte koji obično traje 3 meseca, treba godinu dana da se napišu, znači te stvari moraju se promeniti.
Činjenica da se, da je metodologija izrađena vrlo brzo, čak ja mislim brže nego što se i pretpostavljalo, i da je agenda proširenja stavljena vrlo visoko na tim pozicijama prioriteta u Evropskoj uniji, nam ipak nešto govori, jer politika proširenja je bila skoro, bilo je dileme da će uopšte biti
to je,
u tome.
Što lepo ste primetili da je to vrlo brzo napisano, to znači da se ovo negde već krčkalo iza zavese, a da mi to nismo mogli da vidimo. Mislim, građani to nisu mogli da vide. A vi ste promenu politike vrlo jasno mogli da vidite kad je 2014. Juncker rekao predsjednik komisije nema proširenja za vreme mog mandata, da bi onda 2017. u govoru o stanju Unije nagovestio da je proširenje vrlo bitno, da bi 2018. u februaru izašli sa tadašnjom sa papirom de koji kaže da Srbija i Crna Gora mogu da uđu do kraja 2025. Znači mi pričamo o promjeni od 2014. do 2017. Znači to je posljedica globalnih pomeranja, znači imate rat u Ukrajini od 2014. imate predsjednika Trumpa u Americi, znači imate Kinu koja ulazi u Evropu 2016. Znači imate gomilu stvari koje su počele da se menjaju i samim time i pristup Evropske unije počeo da se menja. Međutim, te 2018. godine taj vrlo jedan dobar papir Evropske komisije je naišao na vrlo hladan pristup država članica, on nikad nije bio usvojen. Ovaj dokument je direktan nastavak toga, s tim što sada on će vjerovatno dobiti podršku. Znači, stvari se menjaju i možemo da gledamo pred našim očima da kako se stvari menjaju i kako se pristup određenim stvarima menja. Ova Evropska komisija, predsjednica van der Leyen, je u svom uvodnom govoru rekla da će ta Evropska komisija biti geopolitička. Kako vi možete da se bavite geopolitikom, da hoćete budete svetski, globalni igrač i bitan faktor u dalekom udaljenom svetu, recimo u Africi ili na dalekom istoku, ako ne možete to da budete na Zapadnom Balkanu? E sad, sa Zapadnim Balkanom je suština zato što Zapadni Balkan hoće da uđe u EU. I samim time lestvica učešća je drugačija. Znači, jedan je odnos prema Ukrajini, Gruziji, Moldaviji, zemljama istočnog partnerstva, jedan je sa zemljama Zapadnog Balkana. I neki ostavljanje Zapadnog Balkana po strani bi bio ozbiljan atak na samo interes Evropske unije bude globalni igrač. Tako da kad se u ovom dokumentu eksplicitno kaže da je u strateškom, bezbednostnom, ekonomskom i političkom interesu same Evropske unije, a Zapadni Balkan postane njen član, to onda možete verovati da oni tako i gledaju. Sad, Evropsku uniju čini 27 država članica. Znači, ljudi koji vode Evropsku uniju, znači Evropska komisija, određene države vide to tako i sad treba se dogovoriti sa svima. I to
da,
je jedan
da svi prihvate.
To je jedna od mana Evropske unije, s druge strane jedna lepota Evropske unije, zato što nema nametanja. E sad, naš zadatak jeste da ubedimo sve države članice da je i u njihovom interesu da nas prime, a u ovom dokumentu vrlo jasno kaže da je komisija, da je zadatak država članica da objasni svojim građanima zašto je u njihovom interesu Zapadni Balkan ući. Znači da to više nije priča na nivou prestonica, da to nije više priča iza zatvornih vrata, to je priča koja mora da izađe u javnost, jer to je jedna stvar koja je rađena za istočnu Evropu. Tada je građanima objašnjeno zašto je bitno da Poljska uđe u članstvo, znači mi smo tada imali ideju o ujedinjenju kontinenta, o završetku hladnog rata. Zapadni Balkan je poslednji ostatak hladnog rata, kad se hladni rat završi, Berlinski zid pao, na Balkanu su počeli da se dižu zidovi. Tako da dok Zapadni Balkan ne uđe, ta priča o ujedinjenju kontinenta od pre 30 godina neće biti gotova. To oni moraju da objasne svojim građanima.
Ali je važno da je još uvek aktuelna.
Još uvek aktuelna i sad je dobila na aktuelnosti posle dužeg vremena. Kao što rekao, stvari su se promenile. Svet danas i svet 2009. godine nisu isti. I 2007. pre ekonomske krize. Znači, to su potpuno dva druga sveta. Kao što je 11. septembra u Americi promenio svet, tako je ekonomska kriza promenila svet, dolazak Kine u Evropu, rat u Ukrajini, dolazak predsjednika Trumpa u Americi. To su stvari koje su promenile svet i sama Evropska unija mora da reaguje na te promene, jer nastavljanje stare politike u novom okruženju je definitivno uvijek bio recept za propast.
Ali sigurna sam da je i Evropi stalo da bude i jača i
naravno,
i bolja.
Naravno,
da,
i upravo veća, predsjednik naravno. Macron u tome priča da treba ojačati Evropu i niko nikad nije govorio da mi možemo da uđemo dok Evropa ne završi, Evropska unija ne završi svoju reformu. Poenta je što reforma Evropske unije i proces pristupanja moraju da idu paralelno i onog momenta kad se završi reforma same Evropske unije, koja mora da se desi negde sredinom ove decenije, inače će Evropa imati ozbiljne probleme, kad se ona desi, onda dolazi do proširenja. Što je situacija bila i u istočnoj Evropi, oni su ušli 2004. godine, reformski ugovor je stupio na snagu, ugovor iz Nice 2003. godine. Španija i Portugalija su ušli 86. jer Evropska unija je trebalo godinu dana da reformiše budžetska pravila 84. Tako da je celo proširenje bilo odloženo za godinu dana. Tako da je to istorijska datost.
Gde smo mi u svemu tome? Ajmo da vidimo sada što se ovih novina tiče. Kako ćemo se mi, šta je ono što je dobro za nas, a šta eventualno bi onako moglo biti problem?
Ovaj dokument je prvenstveno pisan za Albaniju i Makedoniju i za sve države koje su idu posle njih. Znači, Bosna je podnela zahtev za prijem u članstvo. Jednog dana će dobiti status kandidata, oni se nadaju što pre, ja se nadam što pre. Tako da, ovaj dokument je pisan pro futuro za države koje dolaze. Jasno je rečeno, države koje sada vode pregovore mogu da odluče da li će preći na ovaj dokument. E, ono što je bitno, Crna Gora manje više tu ima vrlo jednostavnu situaciju, jer su oni otvorili skoro sva poglavlja. Mi smo jedini koji smo tu negde između. Mislim, ja ne vidim ni jednu problematičnu stvar sa stanovišta građana u Srbiji i sa stanovišta procesa, ni jednu problematičnu stvar u ovom dokumentu koji bi nama mogao da smeta, naprotiv. Je donekle problematično jeste što se na jednom mestu kaže dok se ne ispune prelazna merila za poglavlje 23 i 24, to vam je deo koncepta vladavine prava, neće biti zatvoreno ni jedno poglavlje. E sad, u Srbiji po meni nije problem to koliko činjenica da mi još nismo ispunili prelazna merila. Znači, nama je veći problem što mi nismo ispunili prelazna merila i što sa nekim stvarima tu kasnimo već 3 godine. Mi smo Ustav u domenu pravosuđa trebali da izmenimo još 2007. godine. Sad je 2020. godina, znači mi 3 godine kasnimo za sobstvenim planom. A nama treba nezavisno pravosuđe, ne Makron. Znači, neće Makron da ide u sud, neće Makron da se bavi sa našim tužiloštvom, nego građani Srbije. Znači, to je nama u interesu da to bude što pre. Ako će ovo pogurati procese u Srbiji koji donekle su zakočeni, čekaju neke druge stvari, neka bolja vremena, u ovom slučaju neku sledeću vladu, jer Ustavom se neće baviti ova vlada. Ova vlada je završila, ova vlada je potrošila svoje vreme, 4 godine, nije uradila šta je trebalo, to će morati se baviti ime neka naredna vlada posle parlamentarnih izbora. Problem je što smo mi 3 godine izgubili. Znači, osim toga, sve ovo ostalo nama ide u korist. Jer cilj ovog dokumenta jeste da se, znači, ide se ka članstvu, znači punopravno članstvo je cilj. To se vrlo jasno kaže. Kako će se doći do tog puta je ono što se menja, a ideja ovog dokumenta jeste da države kandidati u procesu pregovaranja što budu bliže, znači što više poglavlja zatvaraju, to će se više uključivati u funkcionisanje Evropske unije na svakodnevnoj osnovi. Znači, naši ministri kad zatvorimo neka poglavlja, evo mi smo sad zatvorili poglavlja 25 i 26, naš ministar kulture može da ide na sastanak ministra kulture, naš ministar sporta može da ide na sastanke ministara sporta. To su stvari koje nama koriste, jer naši ljudi će tamo učestvati, naravno, bez prava glasa, pošto nismo članica. Znači, mi ćemo,
ali će biti u toku.
Biće u toku. Moći će da kažu šta mi imamo, kakve mi imamo probleme. Mi učestvujemo u nekim programima Evropske unije kao da smo država članica. Plaćamo kontribuciju, pritom kad se ti programi prave, mi ne sedimo u Briselu, nego nam se to sve samo pošalje.
Servira.
Ovako bismo mi znali unapred šta će se desi, učestvovali bismo na sastancima, mogli bi da kažemo možda neke naše prioritete, pa da i drugi shvate da mi imamo iste prioritete, pa da nešto promenimo, a s druge strane dolazi do senzibilizacije same Evropske unije. Da oni vide da tu sede neki isti ljudi kao što su i oni. I da nikakve tu razlike neće biti. Eto, ima, sad je Hrvatska i Slovenija su dve bivše jugoslovenske republike koje su već članice. Od njih se niko ne plaši. Zašto bi se neko plašio od Srbije ili Makedonije? Znači, potpuno jedan besmislen i iracionalni strah. I jednostavno, znači, na taj način ulaskom u te neke institucije mi bi mogli da pokažemo neke stvari, šta znamo i koliko možemo, a s druge strane bi pao taj strah. Jer jednostavno na takav način će se smanjiti strah od tog dana ulaska. Plus, što morat će se promeni retorika. Znači, retorika će morati se promeniti kod nas. Vi imate izveštavanje kod nas gde je Evropska unija ili neutralno ili negativno prikazana. Tako da vi imate situaciju da se građani kod nas na neki način plaše od Evropske unije. Videli smo baš na RTS-u, bila dobra emisija u oku o tome šta su strahovi građana Srbije. Znači, bukvalno sve. Onoga iracionalno. Jer jednostavno, na primjer, građani se plaše će imati manja prava sada nego kad uđemo u Evropsku uniju.
Pa to je ta komunikacija koja je jako, jako važna, da se ljudima to prosto, ali da oni to uspiju da shvate, ne, na nekom akademskom nivou.
Naravno, suština razgovora sa ljudima je ovako, da mi razumemo. Znači, kao priča sa ona stara priča, rakija, nema svinjokolja, nema ovoga, nema ono. Pa svako ko je otišao u Grčku je probao grčki, uzeo grčku neku rakiju, odete u Mađarsku, pa sve vidim, Mađari svi postali vegani. Od kako su ušli u Evropsku uniju, nema gulaša, nema ničega. Si jednostavno, takve stvari, a takve stvari se lako prime. Znači, istorijski gledano, što je veća glupost, veća šansa da se primi. Ali je poenta da se građanima jasno objašnjava zašto, šta, kako smo mi regulisali trgovinu sa EU, koliko mi koristi već sada imamo. Znači, vrlo lep jedan tekst izašao u Financial Timesu, poslanik iz Rumunije, koji govori čovjek zašto redistributivni fondovi EU ne smije da se smanjuju. Gde on kaže da zapadnoevropske države su otprilike u istočnoj Evropi preko biznisa zaradile oko 4 do 6% bruto društvenog proizvoda godišnje, a da istočnoevropske države od redistributivnih fondova iz evropskog budžeta dobijaju 2 do 4%. Što znači da je to situacija gde svi zarađuju. Da. Znači, jedni od profita, jedni od budžeta, pa onda mogu da grade puteve, pa onda da grade svoju ekonomiju.
Da li od stepena ispunjenosti uslova u pojedinim tim fazama zavisi i eventualno pravo na povlačenje nekih sredstava ili i dalje ostajemo na nivou ovoga?
Ideja ovog dokumenta jeste što ste bliže, što ste uspešniji, to ćete dobijati više sredstava. Jer je više nego jasno da Zapadnom Balkanu fali investicijni kapital, fali kapital za reforme, ulazi kapital sa strane koji nije vezan pravilima Evropske unije. Znači, recimo, vi po pravilima Evropske unije ne možete finansirati bilo šta što može da naruši životnu sredinu, jer Evropska unija propisala da će do 2050. biti ekonomija koja je neutralna po pitanju emisije ugljenika. Srbija će to pre ili kasnije morati da radi. Srbija nema pare za to. A to će pre ili kasnije da se reflektuje na našu ekonomiju, jer naši proizvodi koji se recimo prave na struju koja ne zna, recimo iz termoelektrana, mogu da dođu u jednom trenutku neko postoji pitanje što mi njima dozvoljamo uvoz ovog. I onda naša industrija može da ima problem. Znači, mi moramo da pratimo taj trend.
Da
bismo ispratili taj trend, nama trebaju sredstva. Ta sredstva, dakle ćemo da nađemo, ili iz kredita, ili iz fondova Evropske unije. Znači, jednostavno, moramo da vodimo računa o tome šta je za nas najisplativije. A recimo u tom zelenom dogovoru koje je predstavila predsjednica komisije Ursula von der Leyen se eksplicitno pominje da mora se napraviti poseban plan za Zapadni Balkan i da Evropska unija mora da gleda na Zapadni Balkan kao svoj sastavni deo već sada kako bi mogla sopstvene planove da ispuni. Upravo to je ono što su rekli, da je njihovom interesu da mi budemo unutra.
Da, jer je prevelika razlika u ovom trenutku u tom
dostizanju tih standarda. Prevelika i ne možemo da ne utičemo jedni na drugi.
Da. Ne bi bilo korektno da završimo ovaj razgovor, da vas ne pitam i u vezi sa poglavljem 35, koje je za nas onako baš kost u grlu. Kako je to poglavlje u metodologiji?
Ništa se ne menja.
Da.
Znači, ništa se ne menja. Jasno se kaže do kraja pregovora da bi Srbija završila, mora potpiše pravno obavezujući sporazum sa Prištinom, ne ulazeći u suštinu to.
Ali neće usporavati druge faze.
Neće usporavati druge faze ni u jednom momentu. Znači, mi imamo našu metodologiju. Naša metodologija jasno kaže, ukoliko Srbija ne napravi, ako Srbija počne da zaostaje ili da nazade u poglavljima 23 i 24, to su vladavina prava, znači pravosuđe, osnovna prava i pitanje pravda, slobode i bezbednosti, borba protiv korupcije i poglavlje 35 dijalog sa Prištinom, može doći do obustave pregovora. Znači, nama to već sada piše. Sad, što se ovoga dijaloga sa Prištinom tiče, Srbija nije kriva što sada nema dijaloga, znači imamo problem taksi i svega toga da Priština je otvoreno krši sporazum o CEFTI i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Tako, znači, to je jedan par rukava koji ide za sebe, međutim, ova metodologija nama uopšte ne menja našu sadašnju situaciju. Znači, ako tu dođe do nazadovanja, pogotovo u poglavljima 23 i 24, gde mi imamo ozbiljno kašnjenje, znači ozbiljno kašnjenje, vi u novembarskom izveštaju Evropske unije o poglavljima 23 i 24 na više od 20 mesta imate rečeno da dolazi do ozbiljnog kašnjenja. Znači, mi već sada imamo ozbiljno kašnjenje. Znači, nama je naša metodologija takva da zbog takvih izveštaja nama mogu već sada da krenu da kažu nema otvaranja ničega dok ne rešite pitanje A, B, C, D. Znači, to je vrlo moguće već sada da se desi u zavisnosti od procene same Evropske unije. Znači, ova metodologija, to što piše u našem pregovaračkom okviru i načinu pregovora sa nama, to apsolutno ne menja. Znači, mi imamo mogućnosti da dođemo u takvu situaciju već sada. Znači, nema tu nikakve promjene.
Hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Beograd 1 i nadam se da smo i neke stvari, iako je bilo dosta reči o novoj metodologiji, ali da smo sada kroz neke primere uspeli ljudima još da približimo i da im eventualno objasnimo
nadam
neke.
Se ja.
Da. Hvala. Sve najbolje. Children growing, women, the children, men go work in some of the steel. Everyone's got to make a living. LOL, yeah.
J-Lo. Yeah, yo. We off the block this year.
Went from a low to a lot this year.
Everybody mad at the rocks that I wear.
I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air.
Yeah, we at the airport out. D-block from the block where everybody airports out.
With a new white tee, you fresh. Nothing phony with us. Make the money, get the mansion, bring the homies with us.
J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amount's rolling. I'm real, I thought I told ya. I'm real even on Oprah. That's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, KFC 500 grama 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album, Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Pogled u svet.
Ruski predsjednik Vladimir Putin razrešio je dužnosti savjetnika Vladimira Surkova, koji je slavio za kreatora tvrde politike Kremlja prema Ukrajini. Istovremeno došlo je do obnove vatre na istoku Ukrajine. Napad se dogodio u momentu kada se Ukrajina i Rusija pripremaju za samit sa Francuskom i Nemačkom u pokušaju da okončaju sukob. O izgledima da ishod bude pozitivan sa ambasadorom Srećkom Đukićem razgovarat će moja koleginica Jelena Vidić. Oboma dobar dan i dobrodošlice.
Dobar dan i pozdrav našim slušalcima. Hvala gospodine Đukiću što ste naš sagovornik. Dugo vremena nismo nešto mnogo pričali o Ukrajini, nije bila baš u top 5 vesti u svetu. U stvari se neke stvari dešavaju koje su izgleda prolazile ispod radara. Ja bih ipak krenula od ovog oružanog sukoba koji se desio pre dva dana i u kojima je bilo i stradalih i povređenih vojnika ukrajinskih. Za početak zanimljivo je da su i Rusija, i odnosno Moskva i Kijev reagovali na način kao da oni ne znaju ko je zapravo, ko su akteri sukoba. Jedino se zna da se desio na teritoriji Luganska na istoku Ukrajine. Pa kako se to vama čini da nisu to odmetnute snage kojima, kao što ima spekulacija, kojima zapravo ovo pokušaju da se nađe mirovno rješenje uopšte ne odgovaraju?
Da, desio se sukob na onom delu fronta koji do sad nije radio. Ali ja odmah moram da objasnim i vama i našim dragim slušalcima da tamo rat ne prestaje. Tamo se svaki dan gine i tamo se svaki dan puca. Prošla godina nije bila tako ratom opterećena godina, s obzirom da je bila u Ukrajini izborna godina, pa i onaj stari predsjednik, pa i ovaj novi predsjednik imali svoje razloge da forsiraju taj rat. S jedne strane, s druge strane, držali su pod kontrolom te ekstremne desničarske profašističke snage koje drže dobrim delom front prema ustanicima u Lugansku i Donjecku. Prema tome, prošle godine, prema podacima nekim najnovijim, ja sam ih sada pogledao, je poginulo svega, nažalost svega, ali poginulo je 130 ljudi, vojnika, za 9 mjeseci. Inače je godišnje tamo po nekoliko stotina ljudi, uprkos minskim sporazumima i jedan i dva godišnje ginulo i godišnje gine ljudi. Ova godina kako je počela, ima uslova da bude jako nestabilna ako se ne nađe i ako se ne potvrdi to političko rješenje u okviru tih minskih procesa i minskih dogovora. Tako da jeste to iznenađenje, video sam i kako je Kremlj reagovao i čak se i izvinio, izjavio saučešće Kijevu za poginule. Dakle, neke snage naravno mogu da se otmu kontroli, ali ono što je bitno, uprkos tim mirovnim sporazumima i pogledima i rješenjima koja postoje, dakle, front postoji i front mora da radi, nažalost.
I front će po svemu sudeći raditi još neko vreme, pošto i pokušaj, napomenuli ste, prošle godine su održani izbori za predsjednika Ukrajine. Ukrajina je dobila novog i vrlo neuobičajenog predsjednika, Vladimira Zelenskog, koji je od početka iskazivao volju da on na neki način završi taj rat. Ovih 5 godina sukoba u Ukrajini su jako oštetili i Rusiju i Ukrajinu. Međutim, ajme da postavimo, što kažu, scenu. Neke stvari se dešavaju osim na ratištu i u samim centrima moći. Nekako gotovo u isto vreme s ovim napadom o kojem smo najprije govorili, došla je vest iz Moskve da je smenjen, da tačnije otpušten iz službe Vladislav Surkov, jedan od najslavnijih savjetnika Vladimira Putina. Pa zapadni mediji pišu da je on zapravo tvorac putinizma, njegovog metoda vladanja, takozvane vertikale moći, a on jeste zvanično bio glavni strateg za politiku Moskve prema Kijevu. I na njegovo mesto je došao čovjek rođen u Ukrajini, zove se Dmitri Kozak i on je sad nadležan za odnose Moskve i Kijeva. Čini se važan signal iz Kremlja.
Pa, ajte prvo da ovog Surkova malo obradimo i
upravo to,
ko je on i šta je on.
Jeste, mi zapravo ovdje nismo nešto mnogo čuli o njemu.
Da, on se s vremena na vreme javljao u medijskom prostoru, inače se on smatra ideologom Kremlja. i na toj poziciji se on nalazi već 20 godina, skoro svo vreme od kada je Putin na vlasti. On je i uprkos svom mladolikom izgledu, on ima već preko 50 godina, vrlo rano je ušao u politiku.
A pred 20 imao tek 30 nešto godina, a vrlo je uticeno dana kad je ušao u Kremlj.
Da, da. Htio bih samo da napomenem da su njegovi počeci vezani za Jelcina i za jelcinski oligarhijski kapitalizam i njegovi prvi, kako bih rekao, koraci u velikom biznisu, u svetu velikog biznisa i uopšte u policiji vezani su za Hodorkovskog. On je bio jedan od direktora njegovih banaka, dakle tog krupnog oligarhijskog ruskog kapitala. Kasnije je on došao u administraciju Putina i slovio je svo vreme i dan danas je slovio kao ideolog Putinovog režima. Moram pomenuti onu njegovu čuvanu definiciju suverene demokratije, dakle demokratije koja postoji u Rusiji, ali ona ima svoje specifičnosti, ona se razlikuje od američke zapadne demokratije, od nemačke ili ne znam neke druge, treće, pete, devete. Dakle, Rusija ima pravo na demokratiju, ali ima pravo na svoju osobenu demokratiju. To je bila tema koju je on razrađivao negde tamo 2006-2007-2008 godine, sad tačno se tih godina ne sećam, ali on je čovjek koji je, upravo ste, jedan od arhitekata politike Putina, odnosno putinizma. Međutim, on je i čovjek koji je dosta, rekao bih, osoben, da ne kažem svojeglav. On je izlazio iz Putinove vlasti, jedno, dve, tri godine je bio van toga, ali nije porušio sve mostove sa Putinom i sa vlašću. I pretpostavljam da i sada odlazak njegov, on je sam otišao, dakle, nije ga Putin razrešio, on je taj svoj odlazak sam najavio. Dakle, njegova specifičnost jeste što on vodio ideologiju, ali bio je zadnjih godina zadužen i za Ukrajinu, odnosno, da, za Ukrajinu, za istočnu Ukrajinu, plus toga za Južnu Osetiju i za Abhaziju. Dakle, nije znači ideologiju vodio, već je vodio i Ukrajinu.
Pa vodio politiku Kremlja prema neuralgičnim tačkama.
U tom smislu je dolazio ovde u Beograd sa američkim predstavnikom i razgovarao, imali su neke, tu dva puta su dolazili ovde.
U vreme kad je Srbija predstavila EPS-om, tako bilo. Da.
Jeste. Prema tome je jedan vrlo sposoban političar. Pitanje je zašto on izlazi iz administracije Putina. On je uvijek bio, on nije nikad imao neku istaknutu vrhovnu funkciju, naprimjer nije bio predsjednik parlamenta, nije bio predsjednik vlade, ali je bio potpredsjednik vlade, nije bio šef administracije Putina koja je izuzetno jaka, ali je bio zamjenik šefa ili pomoćnik šefa administracije, nije bio neki vrhovni Putinov savjetnik, ali jeste uvijek bio savjetnik Putina neki i tako dalje. Dakle, jedan čovjek koji je, kako bih rekao, kreirao strukture vlasti. Postavljam pitanje i postavlja se pitanje da li je to odlazak da bi se on vratio na velika vrata, na neku sledeću funkciju i tako dalje.
Pa možda to to treba da podsjetimo i da je u Moskvi došlo i do smene vlade. Znači imamo
da,
i taj,
da.
I da je Dmitrij Medvedev posle mnogo godina otišao sa te funkcije.
Jest. Tako da odlazak Vladimira Surkova iz vlasti, iz administracije, od Putina, ne bih definisao kao njegov odlazak iz vlasti za sva vremena, već kao jedan mogući comeback kroz određeno vreme, možda.
Da, ali možda da kažemo i da kažemo nešto i o gospodinu Kozaku, Dmitri Kozak, koji ga je zamenio i sada je on zadužen za.
Dmitri Kozak je vrlo interesantna ličnost, on je, rekao bih, čovjek zadatka. On je čovjek zadatka, on nema tu ideološku auru oko sebe. On je vodio mnoge konkretne stvari u vladi ili u administraciji Putina. Naprimjer, on je počeo izgradnju olimpijskog sela u Sočiju. On je prvi taj koji je tamo. Imao je takav zadatak. Dakle, on može da radi raznorazne poslove. Vodio je jedno vreme, na primjer, prednjestorski konflikt u Moldaviji. Imao je raznorazne zadatke u okviru Ruske federacije. Vodio je raznorazne gubernije. Bio je predstavnik Putina za pojedine federalne oblasti itd. Prema tome, to je jedan čovjek zadatka i on će sad preuzeti te poslove, ali ne ideologije. Kozak nije tog profila, ali će preuzeti ove poslove, pošto je on, rekao bih, praktičniji čovjek od Surkova, nije ideološki opterećen. On će preuzeti poslove, znači, Ukrajine i Južne Abhazije i Južne Osetije.
Znači, da li to onda znači da kad takav čovjek preuzima sa te takozvane neuralgične tačke, da Moskva želi na neki način da uđe u fazu rešavanja tih problema? Malo bih izdvojila Osetiju i Abhaziju u odnosu na Ukrajinu, koja je definitivno najveći kamen spoticanja Rusije na međunarodnom planu.
Pa jeste, ja mislim da to Rusiji itekako treba. Rusija prosto, hajde upotrebim tu reč, ne mogu sad setim neke druge, prosto vapi za rešenjem tog problema. Koliko je to u Ukrajini stalo do tog rešenja da je prestane to krvarenje i taj teritorijalni integritet da zaokruži, bar što se tiče istočne Ukrajine, ajde, Krim je u nekoj ad acta pod dva stavljen, jel? I Rusiji je to jako stalo da zaokruži to pitanje istočne Ukrajine. I tu ja zaista ne vidim da ima iko neku drugu ideju, sem te ideje koja je založena u Minske sporazume 1 i 2 i tog procesa koji ide u Minsku. Naime, naši slušalci sad verovatno to i ne prate, u stvari ne objavljuje se to tako, više nije ni vest. Tamo u Minsku postoji stalni plac ili teren, rekao bih tako, gde se redovno sreću ustanici, dakle iz Donjecka i Luganska, sa predstavnicima vlasti iz Kijeva, i oni redovno vode pregovore o razdvajanju oružanih snaga, o razmjeni zarobljenika, o tim punktovima prelaska sa jedne teritorije na druge. Znate šta, taj rat, ta granica koja sad postoji, ona je podelila porodice, ona je podelila kuće, ona je podelila imanja, ona je podelila ulice,
ali ako postoji
plan
za stalne dogovore, to nije, to je onda održavanje postojećeg stanja, to ne odgovara ni jednoj ni drugoj strani. Iz toga se mora izaći.
Sve što se sad radi, rekao bih, posle Minska 1 i 2, radi se da se smanji gubici, da se izbjegne rat, da se smanje žrtve. Znate, taj rat je strašno mnogo žrtava odneo.
On je odneo mnogo žrtava, on je unazadio međunarodni položaj i Ukrajine i Rusije, on je rusku ekonomiju mnogo koštao, od onda je Kremlj pod konstantnim sankcijama Zapada. I sada evo vidimo da, dakle, novi ukrajinski predsjednik Zelenski je i došao je na vlast između ostalog i zalažući se da se završi više taj konflikt. Da li vi vjerujete da su Putin i Zelenski lideri koji bi, naravno, u saradnji sa zapadnim faktorima koji ne kriju interes da učestvuju u traženju rješenja za Ukrajinu, da bi oni kroz ove pregovore koji se najavljuju najzad i mogli da postignu neko rješenje i da se taj problem zatvori, ako je to moguće?
Ja sam napomenuo da ne postoji u međunarodnim odnosima neko drugo rješenje sem Minskog procesa, Minska 1, tog sporazuma koji je postoji.
Da li obe strane imaju interes da poštuju taj sporazum?
Naravno da bi Ukrajina želila da nema tog Minska i da se to sve odjedanputa vrati u okvire Ukrajine i tako dalje, da to se završi po najkraćem postupku. Porošenko je probao to vojno da završi, pa nije mogao. Zelenski je dovoljno racionalan i ima dosta, rekao bih, korektne odnose sa Putinom. Oni, ja to pratim, često su u telefonskoj vezi, razgovaraju, čak razmenjuju i čestitke nekim prigodnim povodima i tako dalje. Tako da se stvara jedna ta dosta dobra atmosfera da se to postigne. Ali ja sam u mogućnosti da kontaktiram i sa Donjeckom, pošto sam tamo predavač, bar po Skype-u, njihovom nacionalnom univerzitetu u Donbasu, i tamo sam u kontaktu i sa rektorom i sa prorektorom, i oni mi prenose atmosferu da tamo ljudi više ne veruju rečima. I znate šta, sad 14. aprila će biti ravno 6 godina od tog ratnog konflikta. I mnogo je žrtava. Znate, 13.400 je poginulo ljudi, to je statistika organizacije Ujedinjenih nacija, od toga 3400 su civili, da. Znači ljudi koji nisu...
A čemu bi verovali? Šta treba da se desi da i ljudi u sukobima zahvaćenom području...
Ljudi bi želeli pre svega da prestane da se puca. Pre svega, znate...
Pa to nas opet vraća na glavne lidere.
Pa znate, pre neki dan su mi baš pričali da je na ulici u Donbasu iz snajpera pogođen prolaznik. Dakle, ispred te moje poznanice, koleginice, prorektora, snajperom je od nekuda sa nekog...
Dobro, to nam je, to nažalost ovde bude neki uspomeni, neke sukobe koji su na našim teritorijama. Da prosto, ono, mi nema još mnogo vremena za ovaj razgovor, a ako smo rekli da je u Moskvi sada za te pregovore određen čovek koji od zadatka nije ideolog, da li mislite da će to, da li verujete da ulazim u fazu koja može u relativno doglednom vremenu dovesti do nekakvog rešenja i do zaista okončanja sukoba?
Ja bih želeo da budem optimista, a da pomenem još i sledeće, da se Amerika dosta racionalnije odnosi prema Ukrajini. Dakle, nisu sve američke karte više na Ukrajini. Znate da je bio i problem sa Trumpom, sa Ukrajinom i tako dalje, i da on poručuje da on neće da nosi ukrajinski teret na svojim plećima, na američkim plećima, da se on ne može boriti za Ukrajinu i tako dalje, da je to ukrajinska stvar. I ja mislim da postoje šanse i stvari su bar tako krenule da se može doći do nekog rešenja u okviru tih minskih sporazuma. Oni su dosta, kako bih rekao, ja sam ih proučavao, oni su jako sistematizovani. Tu postoji korak 1, pa korak 2, pa korak 3 i tako dalje, koji vode ka tom rešenju i razrešenju istočnog problema, odnosno problema na istoku Ukrajine. I iza toga stoje, dakle, i Nemačka i Francuska, ali sad bih rekao da je i Amerika u određenoj meri prihvatila taj minske sporazume. I to ohrabruje, a s tim u vezi naravno treba dodati da je Zelenski jedan racionalni čovek koji je, kako bih rekao, sa nekom grančicom mira koju drži u rukama, i Rusija do koje je stalo da se to pitanje reši. Tako da možda bi ove godine moglo da se dođe do nekog opipljivijeg rešenja što se tiče istočne Ukrajine.
Hvala vam, mi ćemo naravno pratiti situaciju na istoku Ukrajine i u odnosima između Moskve i Kijeva. Naš sagovornik je ambasador Srećko Đukić. Poštovani slušalci, posle vesti u 11 u magazinu Na Prvom, sa vama ponovo Olivera Stajić. Toliko od nas za sada, hvala.
Lamborghinis and they rented hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, and we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yeah, you look stunned.
I'm going on during this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull.
Časova i 8 minuta, slušate magazin na prvom. Svaki četvrti stanovnik u Srbiji u riziku je od siromaštva, a posebno zabrinjava što je među njima najveći broj dece. Upozoravajuća je i činjenica da se granici siromaštva približava sve veći broj žena i staračkih domaćinstava. Ovo je tema o kojoj, nažalost, govorimo uglavnom povodom Dana socijalne pravde, koji se obeležava upravo 20. januara. Važnu ulogu u ostvarivanju principa socijalne ravnoteže trebalo bi da ima socijalno-ekonomski savet. Zbog manjkavosti u funkcionisanju tog tela, u pripremi su novi propisi koji to treba da isprave. O tome govorimo povodom 20. godišnjice njegovog postojanja u prilogu Ivana Jovanovića.
Socijalno-ekonomski savet Srbije ušao je u 20. godinu rada. Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković smatra da takav mehanizam saradnje predstavnika radnika, privrede i države treba znatno više da se koristi u interesu sve tri strane.
Mi reprezentativni sindikati smo nezadovoljni radom, ali znamo da su to evropske socijalne vrednosti i da je nezamisliv tripartizam ako ove institucije ne postoje, i založili smo se da je dobro to maksimalno poboljšati nego ispustiti jedno sredstvo borbe koje ne možete ničim da nadoknadite. Šta je alternativa? Ni protesti, ni lobiranje ne mogu da zamene kolektivno pregovaranje i dijaloga. Istraživanja pokazuju da naši građani, građanke i pa i zaposleni najviše veruju u mogućnost tripartizma.
U budućnost saveta veruje i potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković.
Nedovoljno da jednomesečno imamo sednice socijalno-ekonomskog saveta. Zakon kaže da se sedmice održavaju najmanje jednomesečno. Prošle godine nismo ispunili taj zakonski osnov. Moramo češće da se sastajemo i naročito oko najvažnijih tema oko kojih bi trebali da postignemo konsenzus, a da ne bude to na teret radnika. Zaista smatramo da se nedovoljno uvažava naše mišljenje oko kreiranja najvažnijih politika u ovoj zemlji, socijalnih i ekonomskih.
Stavovi predstavnika sindikata bliski su i predsjedniku Unije poslodavaca Srbije Milošu Neneziću.
Naročito bitno je kada Socijalno-ekonomski savet da zaključak ili preporuke, da se one isprovedu, što nije slučaj u dobrom delu ministarstava. Zbog toga je negativan ton kod privrednika, kod sindikata, pa su čak i predstavnici vlade koji pozitivno na to reaguju iznenađeni sa time da njihove kolege to ne rade isto u svojim ministarstvima.
Ministar za rad Zoran Đorđević kaže da su predstavnici tog ministarstva sa sindikatima i Unijom poslodavaca usaglasili paket preporuka za poboljšanje rada Socijalno-ekonomskog saveta. Deo paketa pokriva organizaciju sednica saveta i zajedničkih radnih grupa koje su osnovane na predlog članova saveta.
Kvorum prisutnih članova Socijalno-ekonomskog saveta, pre svega onih iz redova vlade, obezbeđen je samo ako inače većinski prisutni zamenici vladinih predstavnika imaju ovlašćenja da odlučuju. U suprotnom, rad je faktički blokiran jer je legitimitet predloženih preporuka i mišljenja doveden u pitanje. Socijalni dijalog je pre svega stvar socijalnih partnera, no u njega se na odgovarajući način kroz odbore i šire socijalne forume mogu uključiti predstavnici akademskih zajednica, nevladinih organizacija, ekspertskih grupa, profesionalnih udruženja kao organizacije nezaposlenih i svih onih koji imaju interes i znanja da proces tranzicije učine efikasnijim, transparentnijim i što pravednijim. Predstavnici ovih institucija ili organizacija mogli bi da učestvuju bez prava glasa u radu specijalizovanih stalnih odbora. Neophodno je ojačati kolektivno pregovaranje kao uslov bez koga nema efikasnog socijalnog dijaloga, naročito u privatnom sektoru. U ovu svrhu Socijalno-ekonomski savet treba bar jednom godišnje da razmatra stanje kolektivnog pregovaranja kao i status i primjenu kolektivnih ugovora na različitim nivoima.
Đorđević je rekao da se kroz zajednički paket preporuka obezbeđuje i prostor da se odluke i mišljenja Socijalno-ekonomskog saveta u većoj meri koriste u pripremi propisa koje vlada šalje u skupštinsku proceduru.
Bez razmatranja na zajedničkim radnim grupama i obavljanjem rasprave, zakoni ne bi smeli da idu na vladu i u parlament. Predlozi zakona o kojima Socijalno-ekonomski savet vodio debatu, kad se podnose parlamentu, treba da budu propraćeni preporukama i mišljenjima Socijalno-ekonomskog saveta. Posebno se tu radi o zakonima o kojima nije postignut konsenzus, već postoje različiti stavovi. Poslanici generalno nisu svesni debata u Socijalno-ekonomskom savetu, niti njegovih preporuka. Ovo rešenje bi omogućilo bolju obaveštenost poslanika i povećalo uticaj Socijalno-ekonomskog saveta u oblasti kreiranja zakona i državnih politika. Mišljenje Socijalno-ekonomskog saveta treba da se prosleđuje i vladi i resornom ministarstvu, preporuke koje smo svi jedinstveno prihvatili. Predlog je da te preporuke svakako budu u razmatranju kad je u pitanju zakon o Socijalno-ekonomskom savetu koje radne grupe trenutno izrađuju da uđe u izradu tog zakona.
Socijalno-ekonomski savet Srbije osnovan je 2001. godine dogovorom sindikata, Unije poslodavaca i vlade. Prvi zakon o savetu usvojen je u novembru 2004. U aprilu naredne godine savet je zvanično prešao na model rada koji se sa manjim izmenama primenjuje i danas.
Just don't. all bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money.
Gotovo da nema više nikakve dileme da se svet oko nas ubrzano menja na gore i da tome najviše doprinosi čovek svojom nebrigom. Poduga bi bila lista dokaza o tome na koje se sve načine ugrožava životna sredina i opstanak planete. U poslednje vreme svedoci smo da svoj glas protesta dižu mladi ljudi. To daje nadu da promenu mogu da donesu dolazeće generacije pod uslovom da još kao deca nauče da brinu o svom okruženju. Upravo o tome je dirljiva dečija knjiga David iza duge, čiji autor Nenad Dikić, on je naš sagovornik. Nenade, dobar dan, dobrodošli.
Bolje se naš.
I hvala što u jednom drugačijem svojstvu govorite za naš program. Navikli smo da nam dolazite ispred Agencije za antidoping kontrolu, inače ste, bavite se sportskom medicinom, jednom rečju, aktivni ste u tom, tim segmentima zdravog života, pa pretpostavljam da odatle i potiče ideja, odnosno podsticaj da se na ovakav način pozabavite.
Pa da, znači sve to pomešano u stvari dovodi do toga da sam ja aktivan u smislu toga da planinarim i da sam aktivni ronilac, tako da ja mislim da ne prođe ni jedna godina da ne odem negde gde je jako interesantno po raznim pitanjima, a i po pitanjima ekologije, zato što, kao što ste rekli, ne postoji deo zemljine kugle gde mi nismo napravili nešto što je loše i što u stvari treba da, na što treba da se obrati pažnja, da se promeni, što u principu ljudi ne rade i tako, tako da, eto, prošle godine sam bio u Indoneziji, znači, i bio sam srećen kad sam vidio da korali preživljavaju i pored toga što je podignuta jako visoka temperatura, dolazi do to takozvanog bleachinga, odnosno izbeljivanja i tako dalje, gde oni umiru. Bili smo u delovima gde žive ljudi, ali gde žive ljudi u harmoniji sa prirodom, znači postoji mogućnost da ljudi tako žive, ali moraju verovatno da obrate pažnju da budu vaspitani tako. Recimo da je bilo jako interesantno da smo ronili ispred jednog sela, ja sam očekivao da će sad to biti svo đubre sveta kao što inače jeste, a to je bilo verovatno jedan od najlepših zarona gde smo bili, gde su totalno očuvani mali život, ti životi, mali organizmi, korali i tako dalje, gde nije bačena jedna jedina kesa.
A da li su to sredine gde ljudska ruka nije dobacila da napravi tu štetu koju inače pravi?
Pa u principu tu, znači, kao što sam rekao, to je selo domorodaca koji tu žive, znači oni su verovatno dovoljno svesni da u more ne bacaju zato što iz mora dobijaju hranu, tako da znači postoji i verovatno ljudska zajednica koja je na neki način osvešćena i svesna toga, verovatno da migracije, mešanje tih ljudi i tako dalje dovodi do stvaranja zajednica gde su pomešane navike i ostalo, što utiče verovatno na odnos prema životnoj sredini. Znači, mi smo, to poslednje ronjenje je bilo 3000 km avionom od Džakarte i još 1000 km brodom od tog mesta gde smo sleteli, tako da smo bili zaista u divljini i videli smo gomilu nekih ajkula, recimo videli smo jato preko 200 čekićara, što je jako retko, znači obično ronioci se hvale da su to videli kada odu na Galapagos i tako dalje, znači tako da hoću da kažem da taj na svu sreću životinski svet preživljava zato što je to jedno veliko prostranstvo gde su ljudi još uvek bez obzira na svu tehnologiju praktično nemoćni, jer kada počne to more da valje i tako dalje, možete budete u kom god hoćete brodu, vrlo je opasno i znamo to prostranstvo je toliko veliko da ljudi ne mogu da ga savladaju i znači životinski biljni svet je, čini mi se, više prežive u moru nego na kopnu, jer na kopnu su životinje i opšte ta živa bića dostupna svakoj vrsti razaranja i to je ono čega smo svedoci.
I tu je otprilike bio neki podsticaj da se to prenese kroz neko štivo i da dođe do onih najmlađih, pretpostavljam. E sad, knjiga je vrlo specifična i način na koji je pisana, pa hajte malo da čujemo pa, zašto i kako je baš tako.
Izgubili smo jednog malog dečka koji je sa nama u mislima, znači kad god putujemo mi u stvari se setimo njega, pa imamo neki mali ritual, znači koristimo neke njegove igračke i onda slikamo ih u prirodi i tako dalje. Znači, s obzirom da smo po prirodi stvari bili na Kilimandžaru, na Araratu, na Nepalu i tako dalje, znači jednostavno smo u tom nekom ambijentu pokušavali njega da dozovemo, pozovemo i da ga preselimo u ovaj neki naš realan svet i onda smo, znači, u svakoj toj situaciji, znači, shvatili da imamo neki veliki problem, znači, pa to je u neku ruku totalno svejedno da li sad, znači, ti lavovi nosorozi, znači, u podnožju Kilimandžara nestaju. Vi znate onu čuvenu metaforu Hemingwaya da se jedan tigar popeo gore i da se zaledio i da u stvari veliki broj ljudi u stvari traži njega da ga vidi i tako dalje. Do te Noeve arke koje smo videli zaista kao artefakt u Ararotu, znači nešto što je u stvari bila opomena bogova, je li tako, znači veliki potop i tako dalje, pa su se samo spasili određeni primjerci životinja koji su onda nastavili da žive i tako dalje, znači do tih nekih situacija gde ljudi nemaju dovoljno vode, kao što je Nepal ili pa na kraju krajeva i ova ostrva Indonezije, bez obzira što ste okruženi velikom količinom mora, vi nemate dovoljno pitke vode i imate tu čuvenu izjavu Dalaj Lame gde, koji kaže da, dajte mi lednike, a uzmite mi, kao što su mu uzeli objektivno Tibet, uzeli su mu Kinezi državu i tako dalje. Tako da, znači, to u nekom smislu svuda se vidi borba, želja ljudi da budu u nekoj ravnoteži sa prirodom, da se izbore za nešto, ali nekako ne uspevaju. I prosto je nevjerovatno, ako sve već to i mi kao došljaci vidimo, znači, gde je problem, zašto se oni nisu izborili i tako dalje. Pa smo mi tu negde pokušavali to da sagledamo i opišemo.
Da. I zašto ste decu izabrali kao prosto one koji treba da prime tu poruku?
Pa, mislim, to je meni je bila zgodna metafora, s obzirom da je to, kažem, sin mog prijatelja koji sa mnom planinari, koga više nema, bilo je zgodno da ih povežem, zato što sve te životinje su nestale ili nestaju kao što i on nestao i onda sam ih negde smestio, a to je to i za duge i tako dalje, zato što je, kažem, prosto nevjerovatno da mi i danas, evo, u Srbiji uništavamo određene vrste ili neke koje su čak zaštićene, jedva uspijemo da držimo. Meni je, kako se zove, posebno draga ili možda najdraža životinja vuk u stvari. Nekako, sećam se kad sam bio mali kod dede, vukovi su postojali, pa onda nisu postojali, pa sam pomislio da su uništeni. Skoro sam bio u selu, u tom selu više ne praktično ne žive ljudi, žive mali broj njih koji imaju limitiranu količinu stoke i ono što se desilo, da je jedno malo stado ovaca napadnuto od strane vukova koji su sišli s jastrepca. I ja sam bio oduševljen, ljudi nisu verovali, kao da li moguće da se raduješ, kao pa pojeli su nam ovce. Pa dobro, kažem, moraju nešto da jedu, ali to su vukovi, to znači da su živi, da su tu i tako dalje. Znači, oni su 20 km od prilike vazdušne linije, oni su to prešli samo da bi našli hranu, u stvari. Znači, a zašto nemaju hranu? Zato što su ih ljudi potisnuli. I sad se postavlja pitanje kako njima vratiti, kako ih vratiti, dozvoliti im da žive, zato što su oni na vrhu lanca ishrane i jednostavno su neophodni da budu živi, da bi mi imali onu sredinu životnu oko nas, kad govorimo o divljim životinjama i šumi, kako želimo da imamo.
Da. Mogu li deca to da razumeju?
Pa ja sam testirao znači na gomili deca, uključujući mojim unukama, i oni razumeju do određenog nivoa. Znači, pa da bi njima bilo interesantnije, vi ste videli, ja sam napravio kako se crtaju te životinje, pa smo onda vežbali crtanje, pa dok smo vežbali crtanje, onda smo pričali o sudbini njihovoj, pa smo onda shvatili da, njih jednostavno u jednom trenutku nema, zašto ih nema, pa smo onda pričali zašto ih nema i tako dalje. Ali imamo tu sliku koju smo mi zaista slikali, imali smo jednu divnu, na gore, to je taj veliki park u Tanzaniji, gde smo u jednom trenutku imali celu familiju lavova u krošnji drveta i onda ih sutra više tu nije bilo. Naravno, nisu oni pobijeni, ali taj nestanak je u stvari ono što se zaista dešava. Znači, na naše oči ove te životinje nestaju i nestaju na neki način i brutalno, zato što ih ljudi zloupotrebljavaju. Pa evo sada ova velika infekcija i ova epidemija koronavirusom je nastala u stvari zašto? Zato što su oni jeli određene vrste životinja, uključujući pande, slepe miševi i tako dalje, i prodavali ih na pijaci, držali u nenormalnim uslovima na način na koji nije dozvoljen, znači na način na koji ne treba da rade, i znači opet smo, znači, dirajući prirodu, u stvari napakostili sami sebi, tako da sad imamo epidemiju koju ne možemo da kontrolišemo.
Kako vi gledate na ovaj angažman mladih ljudi, a sve je primetniji? Nedavno je stigla informacija da je Italija prva zemlja u Evropskoj uniji koja je u redovan školski program uvela zaštitu životne sredine ili već klimatske promene, ne znam kako se zove, ali to je suština. Dakle, da li je možda to ta mlada populacija adresa od koje treba početi u borbi za opstanak planeta?
Definitivno, zato što mi rasturamo njihov svet, i svestan sam toga i video sam to, zato što smo pripremili opet s druge strane neki antidoping program, i video sam koliko u stvari teško da vi sad u kurikulum na određene nastave i u određenih, kako bih rekao, već dobro poznatih utemeljenih predmeta sad ubacite novo nešto, a da to novo nešto sad bude prihvaćeno od strane dece, roditelji, svih tih ljudi koji to moraju da prihvate, da bi to zaista bio predmet. Tako da, pa Italijani su, znači, definitivno mnogim stvarima napredniji od drugih evropskih naroda, možda nisu bogati, ali su definitivno napredniji u odnosu na i kako postupaju prema migrantima i prema ostalim ljudima, znači kako se snalaze u tim situacijama, koje ugrožavaju na neki način Evropu. Možda su svesni zato što njihova zemlja se proteže praktično od jednog subtropskog dela, znači od Sicilije do Dolomita, gde imaju jedan planinski masiv. Ja kao planinar opet znam da njihova aktivnost u Dolomitima, to je posebna oblast, zove se Alto Adige ili Sud Tirol, znači je neverovatna, znači oni su lideri na svetskom nivou u zaštiti životne sredine, jer odatle polazi najviše inicijativa, imaju čak institut za planinarenje i tako dalje, tako da logično je što se obraćaju deci, nelogično je što se druga društva i druge institucije ne obraćaju deci i tako dalje. Znači, ja mislim da bi morali svi, uključujući crkvu i ostale, da obrate više pažnju na to, zato što ako imaju uticaj na određenu populaciju, posebno decu, onda to treba da iskoriste na pravi način.
Iako pretpostavljam da možda u prvom nivou vaše ideje da napišete ovu knjižicu za decu nije bilo da možda se obratite odraslima, oni su prepoznali poruke. Evo, ja sam je pročitala i zaista su poruke izuzetno jake. U tom smislu sam negdje i našla da je mnoge podsjetilo na Malog princa, koji je kao knjižica za decu, ali je zapravo knjiga za odrasle.
Da. Pa moguće, mnogim ljudima je to poređenje, zato što je to u neku ruku, kako bih rekao, slično na nekom nivou. Međutim, kažem, ovo je, što se mene lično tiče, dosta autentična stvar, i ono što sam ja stavio kao podnaslov su neke priče o opstanku, zato što smo mi zaista, znači, mi smo napisali 4 knjige o planinarenju i jednu knjigu o ronjenju, i sad pripremamo jednu knjigu o ronjenju takođe. Znači, to su kao neki putopisi. Znači, mi smo se trudili da dočaramo ljudima to što smo videli, i u stvari u svim tim knjigama je najviše žal za time što se tu nešto menja. Pa znači, s obzirom da smo s jedne strane mislili na neke koji nisu sa nama više, a s druge strane smo videli šta se dešava, onda je to bio meni logični, konglomerat koji je nastao, pa sam, znači, pokušavajući da se setim lika dela tog malog dečka, znači stavio ga u neki prostor i dodelio mu neku ulogu. Znači, životna je knjiga kao i druge stvari, znači, nastaju na osnovu nekog iskustva pisca, i mislim da je poruka dublja, kao što vi kažete, i drago mi ako ste vi to videli i ako to uopšte ljudi vide, pošto kod nas ljudi ne čitaju knjige. Znači, o edukaciji mladih, ekološkoj edukaciji, o tome to besmisleno da govorimo. Znači, možda bi neko i hteo to da uradi, ali ja to ne vidim način da se uradi, pošto postoji jedna flagrantna nezainteresovanost ljudi za bilo šta. Ja ne znam kako to može da se promeni ukoliko bukvalno od vrha piramide da dole ne bude, zato što, evo, mi smo udisali ne znam koliko dana loš vazduh, znači mi nismo imali informaciju. Nenormalno je da mi dobijemo sve te informacije od nekih stranih portala, zato što mi nismo nikakva banana država, znači mi imamo ljudi koji sve to razumeju. Moje kolege neke se samo time bave, to je higijena, se taj deo medicine zove, ali mislim, znači, oni totalno nemoćni, znači, da bilo što urade, znači, tavore negde u depresiji i tako dalje. Tako da, mislim da je pitanje kada će se društvo probuditi vezano i za, ove, kako se zove, priču. I ta edukacija je jako važna. Znači, jer, ako se vratimo na ono malo selo gde su ljudi primitivni, da žive, da je njihov kvalitet života loš i tako dalje, a gde se odnose sa prema prirodi sa dužnim poštovanjem, znači, oni su to naučili prenoseći de facto to znanje s kolena na koleno. Prosto ne vidim ni jedan razlog zašto mi ne bi evo danas krenuli pa ove kako se zove počeli to da radimo.
I evo neka i ovaj razgovor naš bude neka vrsta podsticaja. Hvala vam što ste bili sagovornik magazina. Razgovarali smo sa Nenadom Dikićem.
Hvala vam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
jači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, KFC 500 grama 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS.
I Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Ko je kuda?
Smederevo i Ivanjica, grad i Varošica, dva su mesta u Srbiji koja svako na svoj način, festivalom Nušićevi dan i manifestacijom Nušićijada, neguju sećanje na Branislava Nušića i slave njegove nenadmašne delo i duh. I dok su domišljati Ivanjčani i Ivanjičani potpuno na tragu Nušićevskog humora, vezu sa legendarnim komediografom pronašli tek u čuvenoj replici iz gospođe ministarke Viđen si za Ivanjicu, Smederevci imaju mnogo jači adut. Naime, Branislav Nušić je kao dečak 10 godina bio njihov sugrađanin jer je zbog propasti očevog posla njegova porodica bila prinuđena da napusti Beograd. Tom periodu života našeg velikog komediografa posvećena je i naredna emisija Ko je kuda, koju su kao i uvek pripremile Mirjana Nikić i Elizaveta Arsenović.
Dobrica Jovičić, profesor istorije u Zmajevoj osnovne škole ovde u Smederevu i naš sagovornik na još jednu temu, a to je jedan period života našeg velikog komediografa Branislava Nušića, koji se, eto, odigrao, da tako kažemo, u Smederevu. To su rane godine njegovog života, ali tako? Nušićevom i opšte dolasku njegove porodice u Smederevu prethodi taj krah njegovog oca kao trgovaca u Beogradu, ali tako?
Da. Đorđe Nuša ili Georgijades, pošto su oni cincari, i Ljubica su živjeli u Beogradu i sad mi, to se zna iz autobiografije Nušića, na mestu gdje im je rođeno četvrto dete. Alkibijades je to dete dobilo ime. Danas je sef Narodne banke. I Nušić je zapisao da šteta što su ga uopšte pomerali odatle, jer bi, kaže, mogo da kažem, spavam na parama, baš da je njegov krevetac, tako nešto, su zlatne poluge danas. Nije obeleženo baš to mesto, ali eto, Nušić je bio duhovit, neverovatan. I on je sam prikrivao mesto rođenja, tako da ima teza da je rođen u Beogradu, u Smederevu, rođen je u Beogradu. Njegov otac je očito bio slab iz moje nauke, iz istorije. 1867. kad je Nušić imao 3 godine, on je hteo da švercuje duvan Turcima. Tad je ceo svet znao da knez Mihajlo, naš veliki vladar, uspeva da otera Turke posle nekoliko vekova, sem izgleda Nušićevog oca. Ako prodaješ, a duvan je bio u pitanju, Turcima robu, onda ne plaćaš porez. I on je kupio 100.000 kilograma duvana, to bi bila velika zarada, međutim dok je to stiglo 6. aprila, uzgled vrlo zanimljiv datum, 1867. Dimitrije Karadžić, sin Vuka Karadžić, držao zastavu u Smederevu. Turci su oterani, Smederevo je poslednji grad od tih 6 gradova, Beograd pa Smederevo. I njegov otac je krahirao jer je velike pare uložio da zaradi, onda je morao da plati carinu jer Turaka nema kome da proda i onda se preselio, više nisu imali para da žive u Beogradu.
A kako je izbor pao na Smederevo, je se zna?
Ne. Kad je Nušić imao 3 godine, oni su prešli ovdje. Živjeli su u Smederevu, Nušić je kao i svi dečaci tada nosio suknju. To je interesantna stvar da su dečaci u Srbiji nosili suknje do dana kad pođu u školu. E, tog dana bi, a ću da kažem zbog čega, ovo je Nušićeva verzija, njemu treba verovati, nasmejati se, ali možda ne treba previše. On je govorio da su dečaci nosili suknje čisto da otac može što lakše prutićem, da sankcioniše nestašluke, a hvala Bogu deca kao deca.
A oni su došli u Smederevo zato što je život bio jeftiniji, je li tako?
Da, što je jeftiniji, jer živeti u Beogradu je bilo jako skupo, kao i danas. I ovde su u Smederevu, i tada je to bio centar, živeli u kući i Nušić je to beležio u autobiografiji, mada on sam, u onoj knjizi Hajduci, to su sve Smederevci, oni njegovi junaci, drugari iz detinjstva, bio je obično dete, tako. Ono što istorija nije objasnila, tad su u Smederevu bile dve osnovne škole i ubrzo i gimnazija. Jedna škola je blizu te zgrade gdje je sada pekara, na možda pola minuta najviše, a druga je škola kod Gornje Vage, odnosno današnja Zmajeva škola, i on je išao u Zmajevu školu.
Išao je dalje?
Išao je mnogo dalje. Učitelj mu se zvao Nikola Musulin i Nušić je ponavljao. Nušić je ponavljao, sad bi se taj predmet zvao poznavanje prirode i društva, zbog tvrdnje da Uroš Nejki nije sin cara Dušana. Mnogi istoričari danas, nego su to veliki ljudi, car Dušan pa nije svetac, Uroš Nejki jeste, bi se možda složili sa Nušićem, ali njegov učitelj nije. I Nušić je...
A što bi se danas složili sa Nušićem?
Pa pravo da vam kažem, sad ulazim u neke malo nezgodne vode, car Dušan i Uroš Nejki ne liče ni po čemu, ni fizički. Car Dušan je bio 2,14, Uroš Nejki je bio prosječnog rasta, za ono vreme metar i po. Car Dušan je vojskovođa, temperamentan, žustar. Uroš je po ceo dan bio u crkvi, molio se Bogu, umro je mlad, nejak. Sveštenik koji je zabeležio o Urošu Nejakom izbegao je neku grubu reč, nego je napisao da je Uroš bio krasan, ali mlad smislom. Izbegao je neke grube reči. Nušić je tvrdio, u stvari Nušić nije znao.
On nije naučio lekciju.
Nije znao i onda je zapeo. I onda je bio principijelan.
Ali nije terao odustane.
Da, i terao je svoje, i učitelj je terao svoje, i tako... I,
Koji je to bio razred kad je on to pao?
Bio je treći razred i on je ponovio. Uzeti kad je pošao u školu, to mi se mnogo sviđa za autobiografije, koliko je duha, kakve smo velikane imali. Branislav Nušić je zabeležio da mu je majka Ljubica, on se radovao što skida suknju i oblači pantalone, ona mu, kaže, mene je majka uklela tad jer mi je rekla da Bog da se sine uželeo suknje. I kaže, ceo život me ta kletva pratila. Nušić je išao ovde u školu, bio je sasvim prosječan đak. Čak je ponavljao, ali to nije nešto novo da velikani, to mnogo govori o obrazovanju, ne samo kod nas, nego od svuda. Ponavljao je. I onda je pošao 1871. kad je on baš ponavljao, otvorena je naša gimnazija. Zvala se Realčica, uzgred tad je otvorena i Smederevska banka. Ako vas zanima zašto, zato što su roditelji morali da plaćaju časove. To se danas radi. Znači, privatnih časova. Nušićevi nisu imali para da, za privatne časove, tako da je on gurao iz razreda u razred onako. I onda je napisao, još uvijek se zvao Alkibijad Nuša. Ne znam se baš tačno godina kad je promenio ime. u Branislav Nušić. Napisao je prvu pesmu u životu protiv direktora gimnazije. I izbačen je iz škole.
Šta je to bila neka posportna pesma?
Nije, ta pesma protiv direktora gimnazije nije sačuvana.
A zašto je šta imao protiv direktora gimnazije?
I to danas se ne zna, ali đaci, po đaci, ja radim sa đacima, uvek imaš protiv profesora, protiv direktora,
da ne pričam.
To su enciklopedije, šta bi moglo da se napiše sa đačke strane, tako je. Nušić je očito govorio ono što misli, što kod nas Srba možda i nije neka vrlina. I onda su se njegovi prebacili u Beograd. A ima tu jedna zanimljiva priča kad je Nušić imao 11 godina svog bivšeg učitelja Nikolu Musulina je video u kafani kako naručuje muziku i pesmu, a u Bosni roblje cvili. Tada je počela Nevesinska puška i usnak Srba u Hercegovini i tu su Turci lako, Omer Paša Latas, inače takođe Srbin Mihajlo Latas, najveći turski general u kome Ivo Andrić, naš najveći pisac, napisao roman. Omer Paša Latas je to sredio za Turke. Nušić je gledao kroz prozor svog učitelja, koga je voleo, kako plače nad pesmom "A u Bosni roblje cvili". Žena tog učitelja, Marija, je umrla te godine i učitelj je skinuo venčani prsten i priložio je za Srbe u Bosni. I Nušić je rešio, idem da oslobodim, i ostavio poruku Đorđu i Đorđu i Ljubici, ide on da oslobodi Srbe. On tačno nije ni znao gde je Bosna, pa je pošao u pogrešnom pravcu ka Beogradu i u jednom selu koje odavde ima 20 km malom Orašju ga je sustigao otac koji je znao da mu sin ne zna zemljopis. I kaže Nušić da mu je kajišem isterao mnogo doze patriotizma, da mu nije padalo na pamet jedno vreme da oslobađa braću Srbe. To je on ovako duhovito ispričao šta se desilo kad ga je otac pronašao, pa je posle eto u gimnaziju, pa iz gimnazije izbačen.
Bože, njegovi su roditelji baš imali probleme sa njim.
Pa on je bio vispren, oštrouman, duhovit, bio je ljubimac. Njegova braća i sestre su bili mnogo bolji đaci i mnogo su više obećavali. Možda kako to biva, ja radim sa decom, pa neka deca obećavaju puno, ko zna zašto ne postignu to što im je Bog dao. A eto, Nušić baš i nije obećavao, a postigao je mnogo.
Kompletnu emisiju Koje kud poslušajte u nedelju u 9:05 na talasima Radio Beograda 1.
Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. And everybody's gonna love today, gonna love today. And any way you want to, and any way you've got to. Love, love me, love, love me, love, love. Been trying for so long, saving tears just to get.
Slušali ste magazin na prvom, ovo je emisija magazinskog tipa u kojoj vam ponudimo zanimljive sadržaje. Nadam se da ste uživali i ovog četvrtka. Za realizaciju bili su zaduženi ton majstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Miloš Marković. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i prijatan dan.